Бишкекте таңкы саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу жаңыруу баштады. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Бүгүн күнгө жума, 8-апрель, алдыдагы жарым саатта 6 миллиард сомго чукул акчаны Кыргызстандан мыйзамсыз жол менен чыгарып кеткен фактынын бети ачылды, бирок Ички иштер министрлиги бул акчалар кандай жол менен табылганын ачыктабай жатат.
Бул факты боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, иликтөө жүргүзүү жагы Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгына жүктөлдү.
Казакстан президентинин үй бүлөсүнүн чексиз байлыктарына чоң шек пайда болду. Ал үй бүлөнүн бир мүчөсү офшордук кызмат көрсөткөн Массак Фонсека менен иштегени маалым болду. Назарбаевдин кайсы тууганы офшорду аралап кеткен?
Ондай әңгімелер көтерілген, оның үшінде Нұрәли Әлиевтің әкесіне байланысты, анасына байланысты, атасына байланысты да әңгімелер көтерілген, бірақ одан қандай да бір пайда болған жоқ.
Азаттықтың Бишкектегі студиясында мен Самат Жумақадыров болам. Ушул жана башка жаңылықтар, актуалды маек жана басма сөзге баяндама бұлардың бардығын алдыдағы жарым саатта кенен угасыздар, біз менен болыңыздар. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтому кололу, алар менен кесиптешим Нуржан Токтоназаров тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сирияда козголоңчулар Ислам мамлекети тоонун Түркиядан адам өткөргөн жолун бууду. Козголоңчулар Сириянын Түркия менен чектеш Аль-Раи шаарынын түндүк чыгыш тарабынан Ислам мамлекетинин согушкерлерин сүрүп чыгарып, өз көзөмөлүнө алганы кабарланууда. Бул тууралуу Сириядагы адам укуктарына байкоо салган обсерватория билдирди. Маалыматка караганда, бул райондор аркылуу Түркиядан Ислам мамлекетинин катарына тартылган адамдар өткөрүлүп турган. Азыр Сирияда салгылашып жаткан тараптар тынчтык келишимин аткарууда, бирок анын Ислам мамлекети жана фронт Ан-Нусра террордук топторго тиешеси жок. Аталган уюмдар башка мамлекеттердин жарандарын өз катарына тартууда Түркияны өткөрүү пункту катары колдонуп келет. Өзөрүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ Дамасктын түндүк чыгышындагы цемент заводунун 300 жумушчусун барымтага алды. Бул тууралуу Сириянын мамлекеттик телеканалы кабарлады. Заводдун жумушчулары акыркы күндөрдө өкмөттүк күчтөр менен радикал исламчылардын күрөшү жүрүп жаткан Думайр шаарына жакын жерде ордалган. Сириянын өнөр жай министрлигинин билдирүүсүндө алар менен байланышууга мүмкүн болбой жатат. Буга чейин Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория согушкерлердин заводко кол салганын жарыялаган болчу. 250 сириялык дайынсыз кеткенин Франс Пресс агенттиги дагы Думайрдын тургундарына шилтеме берүү менен маалымдап, согушкерлер Дамасктын четиндеги аэропорт менен электр станциясына чабуул жасап, бирок сириялык күчтөр анын мизин кайтарганын билдирген. Торугартта 50 ашык автоунаа кармалып турат. Кытайдан жүк тарткан 52 автоунаанын айдоочулары Атбаш районунун аймагындагы таразага тартуу пунктунан өтүүгө 2 күндөн бери уруксат берилбей жатканына нааразылык билдиришүүдө. Алар жолдон өткөрүүнү талап кылып жатышат. Ошол эле маалда транспорт жана коммуникация министрлигине караштуу салмак габариттик көзөмөл департаментинин директору Эмилбек Таштаналиев оор жүк ташуучу автоунаалардын кармалышына алардын ашыкча жүк салып алганы себеп экенин Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында тараза пункту бир ай мурун ачылган, оор жүк ташуучуларга ашыкча жүккө тыюу салынары тууралуу эскертүү берилген, бирок 4-5 тонна ашыкча жүк салгандар токтобой 52 айдоочуга айып пул салынган. Алар аны төлөөдөн баш тартууда. Таштаналиев бүгүн жерине барып айдоочулардын нааразылыгын уга турганын кошумчалады. Чүй облусунда ымыркай саткан түгөйлөр 2 айга камак алынды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы тараткан маалыматка таянсак, марттын этегинде Панфилов районунун төрөт үйүндө 40 жаштагы аял көз жарган. Ооруканадан чыккандан кийин ымыркайын Чүй облусунун тургунуна 20 000 сомго сатып жиберген аныкталды. Бала сатуу чечимин чогуу жашаган түгөйү Ош облусунун 32 жаштагы тургуну менен бирге кабыл алганын моюнга алган. Азыр алар сурак беришүүдө. Кылмыш жана жаза кодексинин адам сатуу беренесине ылайык иш ачылып иликтөө уланып жатат. Наристе төрөт үйүндө Кыргызстанда бала сатуу кылмыштары жана аларды таштап кеткен учурлар акыркы кезде көп катталууда. Бишкекте Евразиянын экономикалык болочогу талкууланат. Евразиялык экономикалык келечек деп аталган эл аралык форум Аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Иш чарага Жогорку Кеңеш, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин парламенттеринин депутаттары, Кыргызстандын өкмөт мүчөлөрүнүн, эл аралык уюмдардын, бизнес, илимий чөйрөнүн өкүлдөрү чакырылган. Ага Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин да катышмакчы. Жыйында Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы кызматташтык маселеси ортого салынат. Бишкекте кант диабетинин алдын алуу боюнча талкуу болот. Бүгүн Кыргызстандагы кант диабети боюнча улуттук программанын аткарылышы талкууланат. Ага саламаттыкты сактоо, социалдык өнүгүү министрликтеринин өкүлдөрү, Жогорку Кеңеш депутаттары катышмакчы. Мындан тышкары кары картаңдар тобу жана улгайгандардын ал абалын иликтөөнүн катышуучулары кант диабети, андан жабыркаган жарандардын көйгөйлөрү, медицинадагы тейлөөлөр тууралуу айтып беришет. Илдет боюнча учурда Кыргызстанда түзүлүп жаткан жагдайга баа берилип, оорунун көбөйүү себептери ортого салынмакчы. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 50 000 ашуун адам кант диабетинен жабыркайт. Эл аралык жаз Бишкек фестивалі ачылат. Бүгін Борбордогу Алатоо аянтында эл аралык жаз Бишкек фестивалі башталмакчы. Жаз музыкасынын кароосунагын Борбор Азия Арт Менеджмент коомдук фонду уюштуруп келет. 10 апрелге чейин созула турган саамалык быйыл 11-нче жолу өтүүдө. Ага Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, АКШ, Германия, Австрия, Швейцария, Италиядан келген музыканттар катышмакчы. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка кирип окуганды унутпаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Далегибиз Азаттык Чекит KG. Ошондой эле бизди Facebook аркылуу да издеңиз. Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз, биз ошол жактабыз. Бизге жазылып коюңуз. Ал эми маалыматтар менен тынымсыз камсыздап туруш, бул биздин милдетибиз. Урматтуу радио көрөрмандар, азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. Бүгүн 8 апрелде күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облусунун көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын жаабайт. Тоолуу аймактарда автожолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетмекчи. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 12-17 градус жылуу, суу самырда 11 градуска чейин күн жылыйт. Талас өрөөндө +12-17, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 18 градуска чейин күн жылыса, Ош, Жалал Абадда 20 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 11-16, Нарын облусунда +13-18, Бийик Тоолуу райондордо болсо -2 +3 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында күндүн экинчи жарында жаан жаашы күтүлөт деп синоптиктер айтып жатышат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден күндүз 15-20 метрге жетмекчи. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 14-16 градус жылуу болот. Күндүн негизги жаңылыгына кайрылабыз. 6 миллиард сомго чукул акчаны Кыргызстанда мыйзамсыз жол менен чыгарып кеткен фактынын бети ачылды. Бирок Ички иштер министрлиги бул ири өлчөмдөгү акчанын кандай жол менен табылганы, кимге таандык экени, кандай максатта чет өлкөгө чыгарылып кеткени туурасында маалыматтарды ачык жарыялаган эмес. Мындан улам эксперттер Кыргызстанда кылмыштуу жол менен табылган акчаны адалдап сыртка чыгарууга ыңгайлашкан эл аралык синдикаттардын көмүскө каналдары бар деп бекемдешүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өлкөдөн ири өлчөмдөгү акчаны мыйзамсыз чыгарып кеткен фактыны Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмышка каршы күрөшүү башкы башкармалыгы капсынан байкап калган. Искуарлар башка эле кылмыш иши боюнча көмүскө акча которууларды иликтөө учурунда МК деген инициалы менен көрсөтүлгөн адам 5 миллиард 641 миллион 38 миң сом акчаны Түркияга, Дубайга, Кытайга жана Эстонияга мыйзамсыз жол менен которгону ашкере болгон. Бул акча которуулар бир эле адамга катталган түшүнүксүз аталыштардагы РПА, ТТБ жана БИБА деген аталыштагы жасалма компаниялардын атынан жүргүзүлгөн. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун расмий өкүлү Эрнис Осмонбаев бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Жерден өзү бир 3 фирма жөнөткөн экен ири суммадагы акча. Бул боюнча текшерүү жүргүзүп налоговый органдан бул боюнча маалыматтан өтсө эч кандай налог төлөнгөн эмес, мындай айтылган да эмес. Бияктан аларга таможнядан да бул фирма эч кандай соода же башка иш менен заниматься этпейт. Түсө текшерип өткөндө ошол 3 фирманы тең ошо бир эле жаран түзгөндүгү аныкталып атат. Уюшкан кылмышка каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери анын боюнча кылмыш иликтөө иштери улантылып жатат. Камакка алына элек, бирок азыр тергөө амалдары жүрүп, анан дагы азыр кошумча маалымат болсо дагы беребиз.
Бирок Ички иштер министрлиги бул ири өлчөмдөгү акчанын каяктан келип чыкканы жана анын кимге таандык экени туурасында маалыматты ачыкка чыгаруудан баш тартууда. Бул факты боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, иликтөө жүргүзүү жагы Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгына жүктөлдү. Кылмыштуу жол менен табылган кирешени адалдоо жана жасалма ишкерчилик деген беренелердеги кылмыш белгилери боюнча азырынча ысымы аталбаган адамга карата айып коюлган. Бирок андан шаардан чыкпоо тууралуу гана тил кат алынып, камакка алууну карабаган бөгөт чарасы тандалган. Жаңы Муун жаштар кыймылынын лидерлеринин бири Мавлян Аскарбеков бул чуулгандуу кылмыш иши сотко чейин жетишине ишенбейт.
Тилекке каршы ал акча кимге таандык, кандай жол менен чыгарылган, мындай фактылар чыга элек. Бир жалпы маалымат чыкты, бирок такталган, деталдаштырылган маалымат чыга элек. Ал деталдаштырылган маалымат чыкпайт дагы. Себеби өтө чоң суммадагы акчага биздин мамлекетте таасирдүү гана саясатчылар жана алардын тааныштары гана аралашышы мүмкүн. Карапайым адам, орто бизнес кылып жүргөн адам андай суммаларды чыгарууга мүмкүнчүлүгү дагы дарамети да жетпейт. Ошондуктан бул түздөн-түз биздин жогорку бийлик ошолордун жардамы менен болуп жаткан финансылык операциялар. Биздин мамлекет Борбор Азияда кандуу жол менен келген акчаларды легалдаштыруу борборуна айланган. Салык деген же бажы төлөмдөрү деген түшүнүк жок ал жерде. Ал кадимки эле ошол арам акча, Таджикистандан, Афганистандан наркотиктеги акчалардын баардыгы коммерциялык банктар же башка ишканалар аркылуу тазаланып, легалдашып чыгарып кеткен жолу.
Ири өлчөмдөгү көмүскө акча которууларды жүргүзгөн аталган бир күндүк компаниялар салык органдарына нөлдүк көрсөткүчтөгү каржылык отчетторду тапшырганы тууралуу гана маалымат жарыяланды. Ошондой эле Ички иштер министрлиги аталган компаниялардын товар ташып же болбосо башка кызмат көрсөтүүлөр менен алектенип бажы органдарынан каттоодон өтпөгөнүн аныктаган. Мындан сырткары иликтөө учурунда аталган фирмалар көрсөтүлгөн даректерде турбаганы ачыкка чыккан. Мына ошондуктан улам иш кубарлар аталган компанияларды жашыруун каржылык операцияларды жүргүзүү үчүн гана ыңгайланышкан утурумдук түзүлгөн жасалма мекемелер деп тапты. Учурда тергеп иликтөө иштери кызуу жүрүп жатканы белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналисттик иликтөөлөрдөн курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Эми болсо биз маекке кезекти беребиз. Казакстан президентинин үй бүлөсүнүн чексиз байлыктары тууралуу уламыштар арбын. Ал үй бүлөнүн бир мүчөсү офшордук кызмат көрсөткөн Массак Фонсека менен иштегени маалым болду. Бир нече жыл мурун байлыгы $200 миллион жетет деп эсептелген Назарбаевдин небереси Нурали Алиев яхта сатуу менен алектенген Балтимор Альянс компаниясынын ээлеринин бири экени аныкталган. Астана шаарынын мэринин орун басары болгон Назарбаевдин мураскери катары аталып жүргөн Алиевке байланыштуу жаңылык Казакстанда кандай кабыл алынды? Али Токтокунов казакстандык саясат талдоочу Расул Жумалыдан сурады.
Мына ушул Нурали Алиевдин Панама Гейт боюнча аты аталышына, ал жерде офшордук компанияга ээлик кылып анан кандайдыр бир финансылык операцияларды жүргүзүп турган деген маалыматтарга кандайдыр бир реакция, жооп болуп атабы?
Ошондон үчүндө айтарлыктай бул реакция кандайдыр бир толгоонч туудурган жок. Казакстанда меңинше бул бир таң калатындай жагдай эмес. Бул энди өкүнүчтүү жагдай, арине коомдун дал осундай карабы, бирок бул коомдун бир жагынын касиреті, экинчи жагынын жоопкерчилиги чыгар. Осы 10-20-25 жыл жемкорлук жагдайында отурган демократиясы ада коомдо, меңинше коомдун өзү эти үйрөнүп кеткен. Ошондуктан соңгу мына Панама тизиминин жарыялануу да айтарлыктай бир тың жаңылык болгон жок.
Жергиликтүү анан бийликке баш ийген маалымат каражаттарында таптакыр чагылдырылган жок окшойт бул окуя.
Булар типтө мүмкүнчүлүгүнчө байкамауга, көрмөөгө тырышты. Өздөрүнүн энди ички цензурасы бар жана табуу жасалган, ягъни көтөрүүгө, жарыялоого тыйым салынган такырыптар бар.
2012 жылы Нурали Алиевди $200 миллион байлыгы бар деп баалашкан экен да байлыгын. Анан офшордогу каражаттарына калкып чыга баштаганы, бул киши президент Нурсултан Назарбаевдин небереси экени белгилүү. Демек мына ушул иштердин артында президенттин карааны турушу мүмкүнбү?
Менчи тикелей бул жерде тапшырма да жок чыгар, тикелей эл басынан. Себеби бул энди жана айтканымыздай 10-20 жыл боюнда Казакстанда калыпташып калган ушундай авторитардык жүйөнүн көрүнүшү. Коом барлыгы, бул коомдогу азаматтар бул мындай энди кыялый каражаттардын кайдан алынып жатканын, кайдан пайда болуп жатканынан энди хабардар, аны менчи көпчүлүгү билет. Бирок тикелей муну ашык айтууга, ашык муну талкуулауга даты бармайт. Себеби энди коомду жайлаган жанагыдай коркунуч, экиленген сана сезим, репрессиялардан сескенүү сыяктуу маселелер. Сондуктан энди биле турса да, бул аңгелерди түшүнө турса да, карапайым азаматтардан баштап ири чиновниктерге чейин бул жайында тиш чарып айтууга коркат жана будан сескенет.
Нурали Алиевди президенттик тактынын мураскери деп дагы атап жүрүшөт да, мына ушундай маалыматтар чыгып аткандан кийин президент кандайдыр бир реакция жасашы мүмкүнбү буга?
Меңинше айтарлыктай бир реакция боло коймайтын чыгар. Себеби жана айтканымыздай бул биринчи жагдаят эмес. Сырттагы түрлүү банклык эсептердин ачылуу, алардын кайдан чыкканына байланыштуу жемкорлук күдүктөрүнүн пайда болуу, булар ондай тергеулер, ондай жаңылыктар жыл өткөн сайын Казакстанда пайда болуп отурат. Буган 5 жыл мурун да ондай әңгімелер көтерілген, 10 жыл мурун да ондай әңгімелер көтерілген, оның ішінде Нұрәли Әлиевтің әкесіне байланысты, анасына байланысты, атасына байланысты да әңгімелер көтерілген, бірақ одан қандай да бір нақты шешімдер, нақты бір ұйымдастырушылық немесе тағайындаушылық мәселелер одан пайда болған байқағанымыз жоқ.
Мына ушундай маалыматтар дагы көп экени, миллиондогон документтер бар экени айтылды. Анын ичинде ушу Борбор Азиядагы аткаминерлерге тиешелүү дагы кагаздар бар экени маалымдалып жатат. Дагы чыгышы мүмкүнбү казакстандык чиновниктерге тиешелүү же болбосо ушу президенттин айланасындагы кишилерге тиешелүү офшордук маалыматтар?
Абдан мүмкүн. Жаңы айтканыбыздай, буган дегенде бундан 5 жыл мурунда, 10 жыл мурунда, 15 жыл мурунда бундай маселелер болгон, көтөрүлдү. Кезинде гана казак кейттен баштап, одан кийин да канчама булак чыкты. Энди Казакстанда, энди өзүңүз билесиз, бизде калыпташкан жүйөдө бийликке жакын бир талай тулгалар көп деген, мен айтар едим, тіпті тулгалар өтө кереметтей бай кеткени белгилүү. Ол байлыгын көбүнө Казакстандын ул ичинде эмес, сыртка чыгарууга демели. Бул ушул 90-жылдардан бери келе жаткан практика.
Казакстандык саясат талдоочу Расул Жумалы менен кабарчыбыз Али Токтокунов маектеште. Урматтуу радио каармандар, сиздер азыр биринчи радиодо Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Таң калбаңыздар, азыр угуп атканыңыздарга биздин убакыт саатыбыз да жылган. Мындан ары күн сайын таңкы Азаттыкты саат 9:30-10:30 чейин дал ушул толкундан угасыздар. Түшкү Азаттыкты болсо түшкү 3:00-3:30 чейин, ал эми кечки Азаттык саат кечки 8:00-9:00 чейин жана 9:30-10:00 чейин деп убактылары жылып отурат. Маалымат доорунан артта калбай Азаттык радиосун тыңдаңыз. Урматтуу каармандар, азыр саат 9:46 өттү. Ушул учурдагы жаңылыктардын кыскача мазмунун айтмакчыбыз. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери Сирияда цемент заводунун 300 жумушчусун туткунга алды. Сирияда козголоңчулар Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Түркиядан адам өткөргөн жолун бууду. Торгарттан ашыкча жүктөгөн 50 ашык автоуна кармалып турат. Орусия Тоолук Карабах боюнча ортомчулугун улантууга даяр экенин билдирди. Путин Панама документин Орусияны дестабилдештирүү планы катары баалады. Чүй облусунда ымыркай саткан түгөйлөр кармалды. Бүгүн Бишкекте Евразиялык экономикалык келечек аттуу эл аралык форум өтөт. Мындан башка Борбордогу Ала Тоо аянтында эл аралык жаз Бишкек фестивалинин ачылышы болмокчу. Эмесе эл аралык жаңылыктарга кайрылалы. Мунай өндүргөн мамлекеттер мунайга бааны төмөндүгүнөн жабыркашууда. Алар бааны көтөрүү үчүн өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзө башташты. 17-апрелге Дохада боло турган сүйлөшүүнүн алдында тараптар бааны кармаш үчүн мунай өндүрүүнү көбөйтпөөнү макулдашканы кабарланды. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Дүйнөдө мунай өндүрүүчү өлкөлөрдүн ОПЕК уюму бар, бирок ага кирбеген, бирок дүйнөнүн мунай базарында таасири күчтүү мамлекеттер дагы бар. Алардын негизгилеринин бири Орусия. Bloomberg News'тун кабарлоосуна караганда, Орусия жана ОПЕК мүчөлөрү мунай өндүрүшүн Иран төмөндөтпөсө да, алар тоңдурууга барууну макулдашты. Куэйттин ОПЕКтеги өкүлү Наваль Аль-Фезаинин айтымында, Ирандан башка мамлекеттердин мунай өндүрүүнү тоңдуруусу 6-7 апрелде баалардын 5% өсүшүнө алып келет. Фезая айымдын айтымында, мунай өндүрүүчүлөрдүн 17 апрелде Дохадагы жолугушуусунда мунай өндүрүшүн тоңдуруудан башка аргасы жок. Анткени баалар өтө эле төмөн болуп жатат. Ошондуктан тараптар мунай өндүрүшүн быйылкы жылдын февраль айындагы көлөмүндө тоңдурууну чечишет. Буга чейинки жолугушуулардагы сүйлөшүүлөрдүн белгилери мына ошондой жыйынтык чыгарууга мүмкүнчүлүк берет, дейт Фезая айым. ОПЕКтин эң башкы мүчөсү болгон Сауд Аравиясы жана ОПЕКтен сырткары эң ири мунай өндүрүүчү болгон Орусия быйылкы жылдын башынан тарта мунайга бааны көтөрүү, ал үчүн өндүрүштү тоңдуруу багытында сүйлөшүү жүргүзө башташкан. Эми алар Дохада келишимге жетишүү алдында турат. Орусиялык булактар Рейтерге 6-апрелде кабарлагандай, Орусия жана ОПЕК тоңдурууну канча убакытка кармоо жана аны кантип көзөмөлдөө сыяктуу деталдардын үстүндө иштеп жатат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Доха жыйынына Иран жана Азербайжандын энергетика министрлери дагы катышаарын билдирди. Иран министри буга чейин колу бош болсо, сөзсүз ал жыйынга бараарын билдирип жаткан болчу. Иран бийлиги мунай экспорту эл аралык санкция киргизилген деңгээлге чейин жеткенге чейин өндүрүштү кыскартпасын билдирген. ОПЕК жана Орусия ага кайыл болуп, Иран эле өндүрүштү тоңдурууга барууну чечишкендей. Иран 2012 жылы санкция киргизилгенге чейин күнүнө 4 миллион баррель экспортко чыгарып турган. Фезаянын Блумберге билдирүүсүнө караганда, Иранда өндүрүштүн өсүшү келишимге жетишүүгө тоскоолдук кыла албайт. Анткени мунайга толгон базарда Ирандын мурунку көлөмгө жетиши дагы жеңил эмес. Кувейттик чиновник мунайга баа быйылкы жылдын 2-нчи жарымында 45-60 доллардын тегерегинде болот. Физаянын билдирүүсүнөн кийин мунайга баа 1 доллар 97 центке көтөрүлүп, 6 апрелде Лондон биржасында 1 баррель 39 доллар 84 центке бааланып калды. Дүйнө базарында мунайга баанын арзандоосунан Орусия жана жакынкы чыгыш мамлекеттери көбүрөөк жабыркап калганы маалым. Эл аралык валюта корунун жетекчиси Кристина Лагардайн Орусия мунайдын арзандашынан экономикалык өсүшкө жетише албай жатканын билдирген.
Russia and Brazil are experiencing significant downturns more so than what we had expected.
Russia жана Бразилия экономикалары олуттуу төмөндөөлөргө кабылууда. Ал төмөндөө биз күткөндөн да көбүрөөк болууда. Бул нерсе жакынкы чыгышка таандык. Бул региондо биринчилерден болуп мунай арзандоосунан жабыркоодо. Ошондой эле Африка мамлекеттери да жакынкы чыгыштай кыйынчылыкка учураган.
2015 жылкы маалыматтар боюнча Орусия дүйнөдө мунай эң көп өндүргөн өлкөлөрдүн сап башында турат. Андан кийинки орунда Сауд Аравиясы, ал эми АКШ 3-чү орунда турат. Айдамбек Акмат уулу, Прага.
А биз болсо маданий жаңылыктарга кайрылалы. 2 күндөн бери Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында жаш режиссер Шамил Дыйканбаевдин Уламыштан Уланган Уламыш аттуу эксперименталдык спектакли жүрүп жатат. Жаңы жанрда коюлуп жаткан драманын автору жок. Режиссердин айтымында сюжет коомдо болуп жаткан даректүү окуялардан алынган. Театрга жан тарткандар арасында кызуу талкуу жараткан спектаклдин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов күбө болду.
Булыр канчалаган жигиттерге алданса да, алардан кордук көрсө да, сүйүүдөн үмүт үзбөгөн жаш айымдын кезектеги махабаты. Сүйүү бактысыз айымга дайыма ыр болуп келет да, акырында азаптуу турмушка айланат. Бул жолу жалгыздыктан жадап, кимдир бирөөнүн жагымдуу сөзүнө муктаж болгон алайым түрмөдө жатып алып телефондон кыздарга кылтак илген шылуундун торуна илинди. Режиссер Шамил Дыйканбаев бул спектаклде мурдагы жана азыркы коомдо жашап жаткан аялзаттын образы чогултулуп берилгенин айтат.
Аялдын историясы, бирөө мугалимдин историясы баягы совет убагынан бери иштеп келген, а бүгүнкү заманда өзүн бир аз таба албаган. Анан экинчи история, жапжаш кыз канча күйөөнү алмаштырып, алданып, бирок сүйүүгө деп до сих пор эмесин өчүрбөгөн башка ишеничин.
Сахнада учурунда коммунисттик идеяны да, эгемендик жылдары эркиндикти да жарытылуу түшүнбөгөн интеллигенция өкүлү. Жаш өмүрлөрдү жалп эттирген куралдын ачуу үнү, бийлик менен ымалалаш болуп элди тоноп жан баккан чоң уштум, башы эшек, тулкусу адамга окшогон жандыктар. Спектаклдин режиссёру сахнада көрүүчүлөргө эмне айткысы келгенин мындайча түшүндүрдү.
Негизи дүйнөлүк театрда, именно Европада, Россияда вербатим жанрында коюлган спектакльдер бар да. Главный цели мунун азыркы киши, менин замандашым, азыркы жашоо, азыркы биздин заманыбыздагы көйгөйлөр.
Шамил Дыйканбаев бул жанр традициялык спектакльдерге көнгөн театр сүйүүчүлөрүнө өөн учурашы мүмкүн экенин кошумчалады. Спектакль соңуна чыккандан кийин театр ишмерлеринин кызуу талкуусун жаратты. Режиссер Акылбек Абдыкалыковдун пикиринде.
Социалисткий держава менен бул эгемендүүлүк өкүмүнүн бир мындай накта жүзүн ачайын деген экен. Аны мен мына азыр айттым. Анткени андай чоң проблеманы жалаң мындай бир жаман жагын көрүү эмес, ошонун ортосунда дагы жакшы жагын коом кабыл албай аткан нерсени табыш керек да. Ошондо эмне үчүн жаман болуп аткан нерсе билинет да.
Шамил Дыйканбаевдин Уламыштан Уламыш спектакли 8 апрелде Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында жыйынтыкталат. Аталган спектаклде Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук театры сахналаштырган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио көрөрмандар, эми басма сөзгө баяндамага кезек келип жетти. Бүгүн жума күнү болгондуктан гезиттер да базарга көп чыкты. Аларда эмне кызыктуу макалалар бар экенине Шайлыбек Дүйшеев барактады.
Суперинфо гезити медициналык алдамчылык же бизди инсульт, инфарктка кантип даярдаш аттуу макаланы басты. Дулатбек кызы Уулжандын баяны күйөө милиция кызматкерлеринин жалаасынан улам асынып алды деген ат менен жарык көрдү. Капчыгы калың студенттер деген теманын алдындагы жарык көргөн макаладан окуп жүрүп стипендиясын үй бүлөсүнө жардам берип жаткан студенттер менен таанышасыздар. Мурат Жалиевдин маеги «Соо жерим жок, мурдум сынган, мээм чайкалган» деп аталды. 1-апрель күнү режиссер Мирлан Абдыкадыковдун «Сүтак» тасмасы Россиянын «Ника» сыйлыгын утуп алганын, фильмге Балтия жана Кымыш өлкөлөрүнүн мыкты тасмасы деген наамы ыйгарылганын, аталган наамга Эстония, Грузия, Украина, Литва режиссерлордун тасмалары ат салышып, ийгилик кыргыз жигитине ооконун белгиленген суперинфо гезити Нурландын өзү менен аңгимелешти. Маек «Ника» сыйлыгын алганымды түнкү саат 3:00 уктум деген ат менен жарык көрдү. Ушул эле кесипке журналист Гүлжан Асангожоеванын 4 жылда 62 жоокер каза болгон, эмне Кыргызстанда согуш жүрүп жатабы деген макаласы да басылып чыкты. Дефакты гезити Исаев менен Сариевдин маалыматтык согуш деген, Жээн Чороев мандатын тапшырам дейби деген, Акибаев акимдикке да жарабай төңдөнөт деген, эскиге эстен кетпейт деген, кутушуп кутум кылабы деген майда кабарларды тартуу кылуу менен жаңы санын ачты. Депутат Исаев Өмүркуловдун маеги аларга элдин тынчтыгы, өлкөнүн стабилдүүлүгү керек эмес деп аталып, азыркы өкмөттү сынга алды. Депутат Анвар Артыков мамлекеттен үй алганына 20 жыл болгонун айтып, үйдүн тегерегиндеги чууга чекит койду. Депутат Махабат Мавлянова Насыбай рак оорусун алып келет деп маек куруп, Насыбайдын составында тооктун жана башка жаныбарлардын кыгы барын, Насыбай тарткандар рак оорусуна кабыларын, бул изилдөөлөр Швециянын Стокгольм шаарында ооз көңдөйүнөн алынган анализден кийин аныкталып чыкканын, Насыбай мындан тышкары адамдын эске тутуусун начарлатып, эркектердин тукум улоосун талкаларын кеп салып берди. Депутат Автандел Кулбараков дефактыдагы маегин 7-апрель алтын тамгалар менен жазылып калчу күн деп атады. Аталган басылма иттин өлүгү катылган идеология же себат себелеген үрөн деген Нургаз Айтмырзаевдин макаласына ата энелери менен коомчулуктун көңүлүн бурду. 7-апрелге карата 3 акындын ырлары басылды. Профессор Кадыр Кылдаутовдун «Кандай акын оригиналдуу болот же анатайдын ачылышы» деген сандан санга жарыяланып келаткан эмгегинин уландысы кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун чыгармачылыгына арналып жазылууда. «Вечерний Бишкек» гезити «Көз жашка толгон майрам» деген макаласы аркылуу Апрель революциясынын 6 жылдыгын Кыргызстан кантип белгилегенин Александр Тузов жазып чыкты. Президент Алмазбек Атамбаев дүйнөдөгү көптөгөн өлкөлөр үчлөңдүү тарыхый күндөрүн салтанаттуу майрам катары белгилеп келе жатышканын, мисалы Франция Бастилияны алган күндү, мурдагы советтик өлкөлөрдүн көбү 9 май жеңиш күнү майрамдашаарын, ар кандай революциялардын баары трагедия менен коштолоорун, көз жаш, ый, кайгы болоорун, бирок адегенде эскерүүгө айланган күн акырындап жыл сайын белгилене турган ыйык күнгө артып барып майрамга айланаарын айтканын жазып чыкты. Ушул эле вечерний Бишкек гезитинен сиздер журналист Бермет Маликованын тендер чуусу боюнча макаласын, журналист Евгений Денисенконун 16-жылдагы трагедия тууралуу макаласын, ушул эле автордун орус кыргыз алакасы тууралуу макаласын, журналист Анастасия Карелинанын «Көрүүчүлөрдү эмоцияга тойгузгула» деген режиссер Борис Ходрип менен маегин окуйсуздар. Депутат Жылдыз Мусабекова депутат Рыскелди Момбековдун 7-апрелди кызыл күн кылуу боюнча мыйзам долбоорун талкуулап жатканда сөз алып, эгерде 7-апрелде эл кан жанын аябай бакийиптерге каршы чыгып революция кылбаганда ушул жерде олтурган депутаттардын жарымы эбак атылып жок болмоксуңар, жарыңар камакта жатмаксыңар, калганыңардын бизнесиңерди бүт максим тартып алып, салыкка төкчү акчаны жанышка төгүп, бакийиптердин алдында кошомат кылып бөйпөңдөп жүрмөксүңөр. Бүгүн болсо анын бири жок деп эркекче сүйлөгөнү ойго салып, катуу таасир берди окшойт. Биринчи жолу бул мыйзам 3 окуудан тең өтүп кеткен деп жазды Фабула гезити. Аталган гезит бүгүн Үчөн Касыбековдун эски журтта ээнсиреп калган «Бириккен оппозиция кыймылы» деген, экс-президент Роза Отунбаеванын «Эч кимге таянбашыбыз керек» деген макалаларын, депутат Айтмамат Назаровтун экономикабыз өсүштө болсо, эл сезе телего деген маегин жарыялады. Мурдагы ички иштер министри Залилбек Ирсалиев маегин Батукаевди жогорку кеңештин 4 депутаты коштоп барган деп атап, кимдер барышканын өздөрү жакшы билишерин, азырынча айтпаштыгын, ким акча алганын да билерин, ал учурда ачыкка чыгарына аз калганын, ал жерде жарыла турган бомба барын белгилеп, Бакиевдер тууралуу айткан Залилбек Ирсалиев тиешелүү органдар Белоруссияга барса болмогун, бирок карышкырдын терисине ит бара албайт деген кыргыздын сөзү чын болуп жатканын, маселен жанышты уурдап келиш иттен оңой экенин, ал күндөм аз аракетчи экендигин айтты бүгүн жарык көргөн фабула аркылуу. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, биз дагы алгачкы жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган кабар баяндарды Азаттык КЖ сайтына кирип окуңуздар. Бизден алыстабай туруңуздар, көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте саат 10 болду, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, бүгүн күнгө жума, 8 апрель, алдыдагы жарым саатта арай көз чарай программасы орун алат. Анда түз эфирде Евразия экономикалык бирлигине киргенден кийинки Кыргызстан деген темада болмокчу. Расмий өкмөт 1,200,000,000 сом кошумча нарк салыгы түшпөй калды десе, дыйкандар айыл чарба өсүмдүктөрү убадалангандай өлчөмдө өтпөй жатканын айтышат. Буга эмне себеп болууда? Алдыдагы жарым саатта тийиштүү адистер суроолорго жооп берет. Азырынча коноктор студияда орун алганча биз акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угуп алалы.
Сирияда козголоңчулар Ислам мамлекети тоонун Түркиядан адам өткөргөн жолун бууду. Козголоңчулар Сириянын Түркия менен чектеш Аль-Райр шаарынын түндүк чыгыш тарабынан Ислам мамлекетинин согушкерлерин сүрүп чыгарып, өз көзөмөлүнө алганы кабарланууда. Бул тууралуу Сириядагы адам укуктарына байкоо салган обсерватория билдирди. Маалыматка караганда, бул райондор аркылуу Түркиядан Ислам мамлекетинин катарына тартылган адамдар жөнүндө өткөрүлүп турган. Азыр Сирияда салгылашып жаткан тараптар тынчтык келишимин аткарууда, бирок анын Ислам мамлекети жана Фронт ан-Нусра террордук топторуна тиешеси жок. Аталган уюмдар башка мамлекеттердин жарандарын өз катарына тартууда Түркияны өткөрүү пункту катары колдонуп келет. Торгарттан ашыкча жүк жүктөгөн 50 ашык автоунаа кармалып турат. Кытайдан жүк тарткан 52 автоунаанын айдоочулары Атбаша районунун аймагындагы таразага тартуу пунктунан өтүүгө 2 күндөн бери уруксат берилбей жатканына нааразылык билдиришүүдө. Алар жолдон өткөрүүнү талап кылып жатышат. Ошол эле маалда транспорт жана коммуникация министрлигине караштуу салмак габариттик көзөмөл департаментинин директору Эмилбек Таштаналиев оор жүк ташуучу автоунаалардын кармалышына алардын ашыкча жүк салып алганы себеп экенин Азаттыкка маалымдады. Буга айдоочулардын өзүн күнөөлөдү. Анын айтымында тараза пункту 1 ай мурун ачылган, оор жүк ташуучуларга ашыкча жүккө тыюу салынары тууралуу эскертүүлөр берилген. Бирок 4-5 тонна ашыкча жүк салгандар токтобой 52 айдоочуга айып пул салынган. Алар аны төлөөдөн баш тартууда. Таштаналиев бүгүн жерине барып айдоочулардын нааразылыгын уга турганын кошумчалады. Чүй облусунда ымыркай саткан түгөйлөр 2 айга тергөө абагына камалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан алынган маалыматка таянсак, марттын этегинде Панфилов районунун төрөт үйүндө 40 жаштагы аял көз жарган. Ооруканадан чыккандан кийин ымыркайын Чүй облусунун тургунуна 20,000 сомго сатып жибергени аныкталды. Бала сатуу чечимин чогу жашаган түгөйү менен бирге кабыл алынганын моюнга алган. Азыр алар сурак беришүүдө. Кылмыш жана жаза кодексинин адам сатуу беренесине ылайык иш ачылып, иликтөө уланууда. Бишкекте Евразиянын экономикалык болочогу талкууланат. Евразиялык экономикалык келечек аттуу эл аралык форум Аларча мамлекеттик резиденциясында болот. Иш чарага Жогорку Кеңеш, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин парламенттеринин депутаттары, Кыргызстандын өкмөт мүчөлөрүнүн, эл аралык уюмдардын, бизнес, илими, чөйрөнүн өкүлдөрү чакырылган. Ага Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин да катышат. Анда Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы кызматташтык маселеси, ош кылыштар ортого салынмакчы.
Рахмат Нуржан. Эми жогоруда айткандай арай көз чарай талкуусуна кезек төрөбүз. Анда кесиптешим Бүбүкан Досалиева Евразия экономикалык бирлигиндеги Кыргызстандын көрсөткүчтөрү боюнча адистерге суроо салат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден бери миллиондогон сомдук салык жана бажы төлөмдөрүнүн куржалак калдык деп коомдо өкмөттү сындагандар арып барат. Кыргызстандан тышкары 175 миллиондук калкы бар рынокко ээ болобуз деп былтыр сатууга айыл чарба товарларын көп даярдаган дыйкандар быйыл эмне айдасак деп саксактап турушат. 9 айдан бери Евразиялык экономикалык биримдик Кыргызстандын экономикасына кандай таасир берди жана кийин кандай келечек бизди күтүп турат? жатат. Мына бүгүн ушул суроолорго жооп алалы деп турабыз. Бул суроолорго жооп бериш үчүн биздин талкууга Кыргызстандын мурдагы экономика министри, ички ишкер Эмил Үмөтәлиев мырза Алматыдан телефон аркылуу катышат. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев жана фермер техника илимдеринин кандидаты Манас Саматов. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу мырзалар. Урматтуу угармандар, талкуунун темасы боюнча сиздерде сурооңуздар болсо, 31-61-63 телефонуна чалып, оюңузду кыска жана так берип байланышыңыз. Анда эмесе алгачкы суроо Данияр мырза сизге. Мына Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп, чек аралардын ачылганына 9 айдын жүзү болду. Ушул мезгил ичинде салыктан бажы төлөмдөрүнөн миллиондогон сомдор казынага түшпөй калды. Азыр казына куржалак болуп турат деп деген маалыматтар болуп жатат. Мунун чындыгы барбы? Деги былтыркыга салыштырмалуу салыктан бажыдан түшкөн акча аз болдубу же көп болдубу?
Саламатсызбы? Урматтуу угармандар, бүгүнкү күндө сиз айткан маселе боюнча туура, бул биз биринчиден ушул уюмга киргенден кийин бул өлкөлөрдөгү болуп аткан экономикалык жагдайларды биз айта келебиз, дагы айтабыз. Анткени деген азыркы күндө өздөр көрүп аткандай, бул биринчиден ошол тышкы факторлордун көп баягы тиешеси болуп атат. Андан кийин ошол Россия менен Казакстанда дагы биринчиден ошол экономикасынын деңгээлин, өсүш деңгээли ылдыйлап кеткенге байланыштуу Россияда 4% чейин түшүп кетти, ал эми Казакстанда болсо 1.2% чейин басындап кетти да. Бул көрсөткүчтөрдө сөзсүз түрдө бул ошол тышкы болгон соода сатканына дагы, экспортуна дагы таасирин тийгизди. Бул биринчиден. Экинчиден, булар экспорт жасаганда ошо Казакстан менен Россия, өздөр билгендей, ошо булар алар нефти менен дагы баягы экспорт жасайт да. Нефтинин баасынын түшкөнгө байланыштуу алардын дагы ошол киреше булактар дагы кыскарды. Ал эми биздин ушул уюмга киргенде ошол баякы тышкы соода сатык болгондо жанакы кирген чыккан товарлардан түшкөн акча дагы булар ошол ар бир мамлекеттин өзүнүн долясына жараша баягы өзүнүн долясын алат да, ошол общий пулданчы. Бул жерде сөзсүз ага дагы ошол экономикалык өзгөрүүлөр таасир этип, биздин дагы ошол общий баягы долядан алган кирешелер дагы өзүнүн таасирин алды.
Демек биринчи фактор тышкы фактор деп айтабызбы?
Туура.
Ал механизмдерге тиешеси жок.
Бул жерде
интеграциялоо механизмдеринин
буга тиешеси жок. Мен негизинен айткым келет, биздин экономикалык абал башка ушул уюмга кирген өлкөлөргө салыштырмалуу бизде жаман эмес. Анткени деген ошол эң экономикалык өсүшү көрсөткүчү жакшы болгон бул Кыргыз Республикасы болду. Былтыркы жылга салыштырсак бул 3.5% биз өсүш көргөздүк. Бул дагы мен ойлойм убагында туура жана мындай кечкиндүү кадамдардын натыйжасында биздин ушул экономикалык карым катнаштардын жеңилдешине байланыштуу биздин ушул экономикалык көрсөткүчтөр 3.5% көргөздү. Ал эми экинчи көрсөткүч болсо ушул биздин инфляциянын деңгээли дагы ушул уюмга кирген өлкөлөрдүн арасында эң төмөн болуп болду деп эсептесек болот, мындай Армениядан тышкарыда. Ал эми ушул азыркы күндө бажы көзөмөлү алынып жанакы тосолоктомор алынып салганга байланыштуу өзүңөр көргөндөй кээ бир ушул биздин баягы товарларга дагы баалардын түшкөндөрүн өзүңөр байкап атасыздар.
Рахмат. Эмил мырза, сиз бизди угуп жатасыз да? Эмил мырза азыр байланыштан чыгып кетти окшойт, сөзү сизге, Манас мырза сизге берейин. Болсо азыр айрым экономисттер Кыргызстан 25 жылдык тарыхындагы эң кыйын экономикалык кризиске кирди, аны ооздуктоо үчүн бул жаратылыш ресурстарын экспорттоого гана багытталган эмени моделди жаңыртуу, башкача айтканда саясий экономикалык, социалдык экономикалык саясатты радикалдуу түрдө өзгөртүү керек деген сунуштарды айтып жатасыз. Сиз буга макулсузбу? Кантип өзгөртүү керек?
Макулмун. Биз биринчи күндөн каршы болуп келе жатабыз. Бул евразиялык биримдик, бажы биримдиги келечеги жок уюм болчу. Бизди өкмөт 4 жылдан бери 3 жыл үгүттөп келди. Мына ага айдап кирди, зордуктап, элден сурабастан туруп, референдум өткөрбөстөн туруп 9 айдын жүзү болду, абалыбыз дагы начарлап кетти. Бул белгилүү болчу. Казакстан, Россия, Белоруссиянын экономикаларынын чөгүп бараткан багытта барып келе жаткандагы элге белгилүү болчу, бүтүн дүйнөгө. Бизди ошол тар дүйнөгө айдап кирип коюшту. Мен айтып келем, бажы биримдиги деген проект жат мамлекетте иштеп чыгарылган, биздин кыргыз элинин кызыкчылыгына терс келген проект. Биз эгемендүү мамлекет боло туруп өзүбүздүн баш мыйзамыбыз бар, өзүбүздүн өкмөтүбүз, байрагыбыз, гербибиз бар. Эмне үчүн Москвада отурган кандайдыр бир белгисиз комиссиянын буйругу менен экономикалык
турмуш жүргүзүшү керек. Саясатына килгишпели да экономикалык тармагын
мына конкреттүү мисал келтирейин. Айыл чарбасына тиешелүү салыктардын көбөйүшү үчүн өндүрүштөн түшкөн салыктардын үлүшүн чоңойтуш керек. Бажыдан эмес, башкадан эмес. А деген сөз өндүрүштү өрчүтүш керек деген сөз. Эми ошол дыйкандардын алдына коюлган тоскоолдордун саны сапаты да өстү азыр. Мисал үчүн негизги өндүрүш каражаттары деген түшүнүк бар. Ошол эле сокодон баштап комбайн, трактор, айыл чарба машиналары, шаймандары. Мына карап көрүңүз. Мен дыйкан катары ошол бир кандайдыр өндүрүш каражатын сатып алып, соко сатып алсам, эгер ошонун баасы 200 миң сомдон ылдый болсо, ал өндүрүш каражаттарынын катарына кирбейт эмиш. Иш жүзүндө соконун баасы 25 миңден 200 миңге чейин эле, мисалы үчүн. Бул деген сөз. Эми азыр мына экономика министрлигинен угуп атабыз, кече базадан маган айтышты. Ошол 200 миң сомду эми 500 миң сомго көтөрүп коёт эмиш. Бул деген сөз базадан ажыратууда биз ошо 12% кошумча нак салыгын төлөшкө туура келет. Адан сырткары мына мен эки техниканы баждан ажыраттым. Дары чачкычтарга 5% бажа төлөмүн кошуп коюшуптур. Жөнөкөй бургуга мына бизде азыр элдер Алматы келе деп катуу аракет кылып атышат. Бургуга 5% бажа төлөмүн кошуп коюшуптур. Айтылган куруу декларация өкмөт тараптан бир турмуштагы көрүнүш таптакыр башкача болуп жатат.
Рахмат. Азыр биз Алматыдан Эмиль мырза кошулду. Эмиль мырза, саламатсызбы?
Кутмандуу күнүңүз менен.
Сиз ушул Кыргызстандын ушул Евразиялык экономикалык бирикмеге кирүүсүнө каршы болгон экономисттердин бири эмессизби? Ага карабастан азыр мындай реалдуу калысы баа берсеңиз, бирикмеге кирүү экономикага терс таасирин тийгиздиби же оң таасирин тийгиздиби?
Терс эле таасирин тийгизди. Мурдакы айтылып эскертилип келген аргументтердин баардыгы анык болуп чыкты. Анысас келгенсип бүгүнкү күндө күтүлгөндөн дагы эскертилгенден дагы эрте андан үйдө оорчулуктар каптап келди.
Мисал үчүн
мисалы Кытай чек арасындагы бажы төлөмүн биздики мурда 5% болчу. Анан эки эсе өйдөйлөйт бажы биримдигине киргенде 10%ко чейин көтөрүлөт деп эскертип кооптондук элек. А бүгүнкү күндө 10%ко чейин эмес, эки эсе эмес, кээ бир учурларда бир топ көп эсе, 10 чакты эсе көтөрүлдү деген далилдер көбөйүп атат. Анткени ал жерде бажы төлөмүнөн тышкары же болбосо ставкасы деп койчу элек, ошондон тышкары ал жерде мурда жөнөкөйлөтүлгөн система болчу да, тиги килограммына эле. А азыр болсо бир кандайдыр бир сетка аны Кремлден иштеп чыгышыптыр. Биздикилер аны өткөрүүчүлөр, ал жерден жүк ташуучулар биз түшүнө албайбыз, билбейбиз, ачыктыкта жок. Аны өткөндөн кийин гана ошол сетканы пайдаланышат экен. Өткөндөн кийин по факту анан төлөп калат экенсиң. Канча төлөөрүңдү мурда биле албай, анан кийин өткөндөн кийин төлөп калат экенсиң. Ал сетка болсо кээ бир учурларда 10 эсе көбөйтүп жиберет экен деп. Ошентип товарлардын бизге келген ошо түштүк тараптан түштүк чек арадан келген товарлардын сапаты ылдыйлап өсү асайып анан баасы болсо бажы төлөмүнүн 2 эсе көтөрүлүшүнөн эмес, кээде андан да көп эсе көтөрүлүшүнөн ушундай бир жагдай болуп турат. Бүгүн мурда алматылыктар Кыргызстанга барып товарларды сатып алса, бүгүнкү күндө ушу Алматыдан келип сатып алып кеткендердин саны көбөйүп турат.
Рахмат. Данияр мырза, мына азыркы Эмиль мырзанын дагы Самат мырзанын дагы ойлорун уктуңуз. Эми ага кошумча суроо, жакында товар даярдоочулар ассоциациясынын төрайымы Гүлнара Үскенбаева жакында Россия, Казакстан менен мурда иштешип жүргөн ишкерлер экспортко аралашты. Калгандар кире алган жок, себеби техникалык регламенттер иштелип кабыл алына элек. Буга экономика министрлигинин ыкшоолугу дагы таасир берип жатат деп билдирди. Эмне үчүн ушундай болуп жатат? Анан жанагы Самат мырза менен Эмиль мырзанын айткан сөздөрүнө дагы өзүңүздүн жообуңузду берсеңиз.
Мен бул айтууларга толугу менен макул эмесмин. Биринчиден ушундай эксперттердин айтуусу дагы буга чейин айтылып келген. Андан кийин эң негизгиси ушул биздин эксперттердин айтканда мындай туура маалыматты берип анан объективдүү берсе деп ойлойм да. Анткени деген экономика жаатында экспертин деп ойлогон кишилер биринчиден реалдуу жагдайлар, шарттарды караш керек. Элди туура эмес маалымат берип башын айландырып кереги жок. Анткени деген биринчиден могул жерде айтылып кетти, биздин товарлар чыгып атты эле, анан уюмга киргенден кийин чыкпай калды депчи. Бул кантип болот? Бул жерде биз кирсек дагы, кирбесек дагы, биринчиден ошол жерде алар ички рынок, ал Россиянын рыноку же болбосо ошол Казакстандын базары, ал жерде биз кирсек, кирбесек дагы, биз ошол алар айткан шарттарды биз мажбур болмокпуз. Ал бүгүн боло, эртең боло, ал сөзсүз келмек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, экономикалык жактан реалдуу караш керек да. Мына биздин экспорттоп аткан товарлар, мына ошол эле түгүү тармагы, ошол эле айыл чарба тармагы, мына сүт, эт азыктар кайка чыгып атат? Мына сүт, эт азыктардын бир 80%дан көбү ошол Казакстанга чыгат. Ал эми же түгүү тармактын көбү бул ошол Россияга чыгат. Мына бүгүн биз өзүбүздүн товар оборотту караганда соода сатып жагында, мына 2015 жылдын жыйынтыгы менен негизгиси ошол 2,5 миллиард доллар түздү да. Бул деген ошол биздин соода сатыктын 44.3% түздү 2015 жылы. Бул эмнени билгизет? Бул биз уюм менен тыгыз соода сатык катнашта турабыз. Анан бул нерсени дагы бул экономисттер сунуштап же болбосо критикалаганда ал нерсени да ойлош керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мен айтат элем, бул жерде уюмга киргенден кийин биз калган өлкөлөрдөн кур калдык, же болбосо ошол биз айтып аткан прогноздун баары келди дейт. Туура. Ал прогноздорду эксперттер эмес эле бүт дүйнөлүк эксперттер да айтып келген. Ал болот. Бирок ошол жерден биз деген реалдуу боло турган шартты туура анализдеп туруп, андан кийин ошону божомолду бергенде дагы ойлонуп берсек. Мен жана айта кеттим. Биринчиден биздин экспорт азыркы күндө биздин ошол диаспора болобу, биздин ошол мигранттарыбыз болобу, же азыркы күндө мигранттар эмес, алар ошо жумушчу күч деген наамда ээ болушту да ошол жерде. Мигрант деп да айтылбайт азыр. Жакшы шарттар оңолду. Ошол жакты карап көрсөк, биз деген ошо реалдуу шарттарды эске алуу менен гана анан башканы айтсак да ошол бир жагы. Ал эми экинчи жагы, мен айтып атам, бул уюмдун алкагында дагы мына азыркы күндө биринчи келишимге кол койдук бул Вьетнам менен. Вьетнам менен кол жанагы эркин соода сатык боюнча ошол ЕЭК алкагында келишим кол коюлуп, мына азыркы күндө Кыргызстанга дагы өзүнүн квотасын берип атышат. Биринчи алкоголь продукциясынан берип атышат. Экинчи жагынан табачный изделие деп алганда дагы квота берип, анан азыр 500 тоннага чейин 0%га чейин түшүрүп бересиз деп отурушат Вьетнам өлкөсүчү. Анткени деген биздин дагы мына спирт алкоголь продукциясы дагы аябай мындай сапат жакшы деп айтсак болот. Табачный изделиеларыбыз бар. Андан тышкары мына айта кетейин мен, бул жерде азыркы күндө ошол ЕЭКтин алкагында Иран менен, Египет менен, Израиль, Индонезия, Сингапур, Тунис, Камбоджа, Сербия, Индия менен мына азыркы күндө каралып атат. Бул эч кандай мындай бизди башка өлкөлөр менен же үчүнчү өлкөлөр менен карым катнашты мындай кескин түрдө биздин колубуз бутубузду бугусалы, же болбосо ошо Кремлден отуруп алып бизге айтып атат деген мен каршымын да. Анткени деген ошол эле регулирование киргизгенде биз ойлош керекпиз, биз деген ошол продукцияны каяка алып барып, анан ошол акчаны деген сатканда ошо кимдин чөндөн акча келип атат. Анткени деген мына биз айтып атабыз, биз кирбесек биз жыргамаксыпчы. Бул мен айтарым мындай да, ал жака соода кылгандан кийин алардын ички рынокуна болгон мүмкүнчүлүктөрү же болбосо ошол регулированиеси ошол өлкөдөн да, ошол өлкөлөрдүн чөнтөгүнөн келаткан акча да, ошону биз эске алыш керекпиз. Бул бир жагы. Ал эми экинчи жагы болсо, ошол өлкөлөр менен биз карым катнаш түзгөндө азыркы күндө мына айтып атат, жанагы биздин өнөрү жагын караш керек депчи. Мына биз киргенде дагы жөн кирген жокпуз. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу, мына биз азыр деген 1 миллиард доллары менен кыргыз орус өнүктүрүү фондусун түздүк. Азыркы күндө мына жеңилдетилген насияларды берип атат. Булар ошо толугу менен эң биринчиден инфраструктураны өнүктүрүп, жана биздин ушул чакан жана орто бизнес, же болбосо айыл чарбасында болобу, же болбосо тигүү тармагында болобу, же болбосо башка тармагында инфраструктура биринчиден, экинчисин ушул негизги фонддор деп коесу, ошолор жабдыктарды күчөтүп, жана биздин ошол товарлардын болгон стандарттарын, сертификациясын көтөрүп, баягы биздин
жалпы эл аралык стандартка,
эл аралык стандартка сапатын көтөрүп туруп, андан кийин ошол рынокко киргенге да шарт түзүп берип жардам берип атышат.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай Карайгөз Шарай таңкы талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз Евразиялык экономикалык биримдик Кыргызстандын экономикасына кандай таасир берди деген маселени талкуулап жатабыз. Талкууга Кыргызстандын мурдагы экономика министри Ишкер Эмил Үмүтәлиев, экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев, фермер техника илимдеринин кандидаты Манас Саматовдор катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 10:18 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ Дамасктын түндүк чыгышындагы цемент заводунун 300 жумушчусун барымтага алды. Сирияда козголоңчулар ИИМдин Түркиядан адам өткөргөн жолун бууду. Торгарттан ашыкча жүк жүктөгөн 50 ашык автоунаа кармалып турат. Орусия Тоолу Карабах боюнча ортомчулугун улантууга даяр. Шүй областында ымыркай саткан түгөйлөр кармалды. Бишкекте Евразиянын экономикалык болочогу талкууланат. Бишкекте кан диабетинин алдын алуу боюнча талкуу болот. Бүгүн борбордогу Алото аянтында эл аралык жаз Бишкек фестивалы башталат. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Эмил Мырза, бул Кыргызстанда статистика боюнча 400 000 адам ишкерлик кылат экен. Соода жана рынок кызматкерлеринин ассоциациясынын төрагасы Сергей Пономарев жакында эгер соода тейлөө тармагында абалды жөнгө салуу боюнча тезинен чаралар көрүлбөсө, ишкерлер башка мамлекеттерге чыгып кетиши мүмкүн, алардын ордун башкалар ээлеп калышы мүмкүн деп билдирди. Ички рынктагы абалды жөнгө салуу үчүн кандай чаралар зарыл деген ойдосуз?
Эми өткөн суроого кичине кайрылып келеличи. Тиги фундаменталдуу негизги маселеси жөнүндө уюм менен өлкөнү эч качан алмаштырбаш керек да, адаштырып түшүндүрбөш керек. Монголия деле Россия менен тыгыз кызматташуусу ушул убакка чейин эч качан үзүлбөйт, биздикинен салыштырмалуу көп да болушу мүмкүн. Же болбосо Европа тарабындагы Россиянын чек арасындагы өлкөлөрдүн баардыгы тең чек арасы болуп туруп кызматташуусу үзүлбөй эле туруп, бирок Белорусстан башканысы бул уюмга киргиси келген жок. Ошентип биз өлкө менен уюмду орун алмаштырып албайлы. Биз өлкө
жакшы. Эмил Мырза, өзүбүздүн сурообузга келсек,
мамилебизди эч качан чет каккан эмеспиз да, каккыбыз да келбейт. Биздин керек болсо эң чоң чек арабыз Кытай менен өтөт. Биз Кытай менен кызматташууну көздөн чыгарбашыбыз керек. Анткени дүйнөдөгү биринчи экинчи орунду талашып калган Кытайдын экономикасынан биз четке кагылбашыбыз керек.
Ал эми биз ички рынокту жөнгө салуу боюнча кандай чараларды көрүш керек?
Ошондо болуп атат да. Бул соодадан тышкары бул уюм бизге начар тартипти, начар мыйзамдуулукту, начар эрежелерди алып келерин биз алдын ала билгенбиз. Анткени Россиянын укук системасы биздикинен ылдый, биздикинен артта калган. Ошол укук системасы бул уюм аркылуу азыр кайра бизге унификация деп аталып, кайра бизге капталып келатат. Ошондуктан биздин жакынкы арадагы ишкерлик ылдыйлап суюлуп, ишкерлердин башка жакка качуусу жана капиталынын башка жакка куюлуп кетүүсү күтүлүш керек.
Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек? Чукул арада.
Биз азыр чукул арада эчтеке кыла албайбыз. Анткени биз макул болуп койдук. Ошол Евразия экономикалык уюмунун мыйзамдарын өзүбүзгө кабыл алабыз деп. Ал жактан күнүнө начар мыйзамдар келип атат. Ошол мыйзамдарга туруктуулук беришибиз керек. Эң биринчи ирет ишкерликтерди коргоо, ишкерликтин эркиндигин коргоо, адам укугун коргоо жана уюмдарга, бейөкмөт уюмдарга чабуулдарды токтотуу, ошол бүт эркиндикке тоскоолдук кылган мыйзамдардын баардыгын азыр биз өзүбүздүн шартыбызга жараша этияттап баарын эле көчүрүп кабыл ала бербешибиз керек.
Рахмат. Рахмат Эмил Мырза. Манас Мырза, мына азыр Россияда деле, мына Данияр Мырза айткандай, Казакстанда деле сооданын көлөмү түшүп кетпедиби? Ал белгилүү. Бирок Кыргызстандагы соодагерлерге товар ташуу жолунда алынган төлөмдөр көбөйдү деп өзүңүз эле айтпадыңыз. Ушул аябай тоскоолдук кылып жатат. Себеби бул жерде жогорку кызмат адамдарынын кызыкчылыктары бар деген дагы ойлор айтылып жатат да. Биримдикке Кыргызстан эмне үчүн тезинен аралаша албай жатат деген ойдосуз? Сиз фермер катары башыңыздан өткөргөн
окуя. Аралаша да албайт. Анткени бизде белгилүү даражада калыптанган өзүбүздүн эркин экономикалык эрежелерге таянган бизнести биз өздөштүрүп болчу. Кыргыздарчы. Ошо сумка көтөрүп жүрүп үйрөндүк. Кыйналып, кысталып, чакан бизнес, орто бизнес калыптанды эле. мына эки бажы биримдигине киргенден кийин биз жанакы эрежесиз экономикалык системага өтүп калдык. Биз бүтүндөй экономикалык турмушубуздун маани маңызы өзгөрдү. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ошо евразиялык биримдиктин курамынан чыгыш маселесин күн тартибине элдин талкуусуна кое турган мезгил келип жетти.
Бул кирилип жатып чыгуу таптакыр эл аралык нормаларда да жокту.
Кийинки кесепеттери аябай оор болот.
Эми Данияр мырза, айтсаңыз Манас мырзанын, Эмил мырзанын айткандарына да жообуңузду берсеңиз, анан экономика министрлиги 1 июлдан баштап сатыдан алынчу салыктын көлөмүн 1-2% жогорулаткан жатыптыр да. Бул кыргыз бизнесин өлтүрөт деп дагы ишкерлер айтып жатышат. Эмне үчүн көтөргөн жатасыздар? Эмне себептен ушундай болуп жатат?
Биринчиден мен суранып кетет элем дагы бир жолу. Маалыматты бергенде туура берип, объективдүү берип, анан ошо туура маалыматты берилсе да. Бул жерде азыр айтыла кетти. Мурда биз ошол эрежелүү иштеп, анан азыр эрежесиз болуп калды депчи. Мен буга мындай кичине түшүнбөй да жатам.
Сырттан келген эрежелер менен жашаганды мен эрежесиз деп түшүнөм.
Мен азыр айтат элем, бул жерде биз негизги экономикалык факторлорду караш керекпиз. Биринчиден экономикалык жагдай шарттар кандай. Бул жерде мурдакы болуп келген иш эми баарына эле белгилүү, бул реэкспорт кылып дордой болобу же башка биздин ошол реэкспорт болобу, бул Кытайдан өндүрүлгөн продукцияны алып келип биз ошол кайра эле упаковкаларын өзгөртүп же болбосо объемдорун баягы фасовать этип туруп эле анан кийин ошо Россия Кыргызстанга алып чыгып кетчик да. Туура ал деген
жакшы
25 жылда ушундай система менен жашадык, ал туура биз аны четке какпайбыз, ал абдан биздин ушул ишкерлерге жардам берип жанакы товардын тонналап же болбосо ошо килограмм менен эсептеп өткөн упрощенный система иштеп келген да. Бирок ошол товардын өзүстөр баягы белги болгондой Россия менен Казакстанга чыкчу эле да. Андан булар уюмду түзүп анан айтты, булардын жаңы стандарт боюнча булар деген товарды баягындай өткөзөт эмес, булар айтты ошол товарный позиция менен биз ошол таможенный стоимость менен карата өткөзөбүз депчи. Эми ал жерден ошол базардын ээси айтып атса, анан биз болбой эле тиги биз мурдакта иштейбиз дегенде, эми кичине мындай объективдүү элге информацияны берсек, бул баягы аргасыздыктан болгон кадам болду. Бирок биз ошол жерге кирип атканда биз айттык, бул биз ошо кирбесек дагы, кирсек дагы биздин шарттар алардын шарттарына төп келмейинче биздин продукция өтпөйт болчу. Реэкспорт болобу же болбосо бизден чыгарылган продукция болобу, алардын стандарты айтылганга жараша ошондой кандай внутренний рынокко киргизем десе ошол условие менен ал базардын ээси да, ошондой киргизет. Бул бир жагы. Ал эми экинчи жагы, биздин азыркы күндө ошо биздин ишкерлерге сиз айтып атасыз, саттан салык алган көтөрүлдү. Бул көтөрүлгөн жок. 1 январдан баштап биз ошол биздин ишкерлерге жакшы жагдайлар түзүп берүү максатында сатыктан алынган салыктар жанагы экспорттоочу ишкерлерге биз алып салдык. Экинчиси, 1 июлдан баштап биз сатыктан алынган салыкты ким нактала эмес акча которууларына өтсө ошолордун баарына биз 0 деген ставканы киргизет атабыз. Бунун ошон үчүн деген маалыматты бергенде дагы туура бериш керек. Биз тескерисинче азыркы күндө жанакы жакынкы арада болчу фискалдык саясаттын реформасы концепциясы кабыл алынган. Ошол жерде биз деген мындан ары дагы ошол биздин фискалдык жактан ошол биздин ишкерлерге жагдайларды жакшыртып берүү, жагымдуу шарттар түзүү. Анткени мен айта кетет элем, башка ушул региондогу өлкөлөргө салыштырмалуу биздин салыктардын көлөмү эң либералдуу, эң ылдый. Муну да эске алыш керекпиз. Анан экинчи жагы, мен ойлойт элем, ушул ишкерлер кээ бир мына көбүнчө эле ассоциацияланган жолгосо алардын баары айтат, бизде фискалдык жактан аябай жакшы. Ал эми экинчи жагын айта кетиш керек, эми таптакыр эле бекер, таптакыр эле эчтеке төлөбөй дегенде, эми биздин дагы мамлекет катары өзүбүздүн биздин алган социалдык баягы жоопкерчиликтерибиз бар да. Пенсияны алып атышат, мамлекеттик жанакы мектептерде окуп атышат, аны дагы эске алыш керек да.
Рахмат Данияр мырза, рахмат. Эмил мырза, мына азыр ушул тапта Аларча резиденциясында Евразиялык экономикалык биримдиктин келечегине арналган форум өтүп жатат. Инвестициялык абалды жакшыртуу жана башка маселелер каралат деген маалыматтар бар. Бул форум абалды өзгөртөт деп ишенип турасызбы?
Жок, азыркы учурда бул уюм чоң кризис. Алар Еревандан чогулмак чогулбай калышты. Бул дагы бир ошо кризистин белгилери. Бул уюмдун келечеги абдан бул жерде Казакстанда дагы азыр ишкерлер болмоктугур, бийлик деле ал жердеги оорчулуктарды айтып көбүрөөк ачык айтып калышыптыр. Тышкы макроэкономикалык көрсөткүчтөрү белорустуку дагы казакстандыкы дагы ушул биримдикке киргенден баштап өз өлөмөктүгү кайра кылдыйлап келе атат. Ал тастыкталган көрсөткүчтөр. Ишкылып ички тирешүүлөр кайра оңолмоктугур, чоң оорчулуктар сыноодон өтүүдө. Казактар бүгүнкү күндө самолет учура албай чоң талашта болуп атышат.
Эми бул
ар бир жыл сайын, ар бир 3-4 ай сайын белорустун же казактын Орусия менен же ич ара кандайдыр бир талаштары көбөйүүдө.
Рахмат Эмил мырза. Эми мындай чоң биримдикке киргенден кийин сөзсүз түрдө кандайдыр убакыт талап кылынат да жөнгө салыш үчүн реалдуу карашыбыз керек да. Данияр мырза, вице премьер министр Олег Панкратов ЭЭП энергетика тармагында инвестиция тартууга мүмкүнчүлүк берет деди. Бул Нарын каскатында ГЭСтер курулбай калбадыбы? Демек башка инвестор келеби? Кыска жооп берсеңиздер, биздин убакыт бүтүп калды.
Мен бул жерде биринчи айтат элем, ушул биздин ишкерлер же эксперттер айтканда ушул уюм көп мындай саясатташтырбай эметсе, анткени деген биринчиден түздөн түз бул экономикалык жактан түзүлгөн уюм. Мен айтат элем, бул жерде бир нече тармак бар. Бул таможенный база жактан сотрудничество, экинчиси болсо ушу биздин
да убактыбыз бүтүп калды. Чоң рахмат. Анда эмесе урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн Евразия экономикалык биримдигине кирүү Кыргызстанга кандай таасир берди деген маселени талкууладык. Ушуну менен кайрадан жолугушканча